l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sangwe mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Tomboli bino mpoko ilamu pe bisika biso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo ozali bongo basango na biso na lokote ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boyo kasango tomeli bino opoko alelo. Na ituka ya Nord Kivu, bilenge basi, ba maman, pe bana ba, bana baye, ba kima kibitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali kumona pasi na bisika ba komeli.
Na bato mususu ya motema malamu, baya kusalisa batu po, ba deplase ba komi ebele, batu bao sufrir, ba bana basi ya mikena, bilenge, bazole kaleka na balabala, bao senga, po banda ba kima ki, na bitumba misato yonso, nano bazwa bilo kwa koliate.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, maki ya soso mazali ko teka malisusu penza spe atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Il y a problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka et mati. Masango koma cher. Masango soja, biloko bibalo ana a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosuki sabongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo na bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mukambi ya comité international de la diaspora congolaise. Kala masolo to bombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bolai sima mwango nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda naino basango na biso na mokuse. Kimia ezongi lelo mokolo mwa mitano na mboka Sake ezwami na bakilometre tukumi bale na sambo na ngumba Goma sima bato bayiki kokima na bandako na bango na kobanga sima lokito masasi kobeta na ndelo bisika mampinga ma M23 mazali kondongwana na bayi FARDC na mboka Luhonga pene na bakilometre zomi ya mboka Sake. Président Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Assoumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eleki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kutia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye miipesa kanzela na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutu ya mazali pona kukolisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimboli susute na aéroport ya Kavumu na ituka ya Sud Kivu uto mokolo le 31 janvier moliki pona misala miye mizali kosale makuna pona bobongisi bwayango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokolo le 15 février mozali koya. Bosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na tuku misato na mitano na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikambi na bakonzi ba Sudan sima bozi bokonzi na makasi basenga ki lobi loliki na bakambi ba Union Africaine mpe ba CDAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kuza bokonzi na makasi basakoli yango na liyebisi ba misaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya mapona ya mokonzi ya ekolo, nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matali ya uti kobimisa na ba bank nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba commission electorale ya ekolo eye mpona kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masalema na kimia. Motango ya bato ba kufi na boningani bwa mabele boye bosalemaki na mboka Ukraine pe Syrie o mokolo mwa yambo mwamposo moye mokomi pene na nkoto tukumi bale na mibale tompe 22,000 lisungi lya bikolo nzike komi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo minei sima likama liye. Ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolo koleka ba milion tukumwambe na ndambo esakoli usaide misala ya lisungi ya ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na ekolo Amerika. Boyokani kati na ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala ekolo Amerika to vice-president ya kala Mike Pence abengami kotatola liboso ya bazuzi na mayema salemaka o mokolo mwa le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako ya bakili mibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala ya bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial e atiamaka na esika mikolo mileki na ministre ya sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Mbola na ye, koki kopesa nzela na bazuzi koye ba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku pona kopekisa bopo na mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo risi mabwaka ki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biike biebipe sakaloti liki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa pona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobilo leki president ekolo France Emmanuel Macron asakola ki ete azali na makokite ya kopesa bampepo na mposo mizali kuya. Nzokande president ekolo Russie Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakili mibeko ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama pe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya esika ezali kosenga lisungi mpona bayimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Bayimboka mingi bamboka nzike ya territoire Masisi bayebatika ndako mpe misala ya bango mpona nsomo ya bitumba bazali kobika na mikakatano ya ndenge na ndenge bisika bakimela na mboka Sake eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na engumba Goma. Ezali mingi nde bayimboka ya groupement Kamurunza na territoire na Masisi baike kati na bango bakomi kobelela likolo ya pasi eye bakomi komona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na territoire ya Masisi esengi onzela Leopold Mwisha moko na baima bongisima ye lisungi kouta na mbula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama mbaye bakomi komipesa na mibali pwete bazwa bilo olia bazwa maso masengeli na kobanga ete bokono mpenzala bobo mabango. Maloba ma Leopold Mwisha moko na bayi Société Civile ya territoire Masisi toyo kaye
toba bombe bande kukwea kote ya Kabati bakisingati kuna nde population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na ba na bato mususu ya motema malamu ba kosalisa bato po ba déplacer ba komi ebele bato ba souffrir ba bana basi ya mikena bilenge bazole kaleka na ba balabala ba osenga po banda bakimaki na bitumba misato nyoso nano bazwa biloko akolia te na bakonzela biso ba kosalisa sino tokozwa bato kukufa po na nzala.
Likambuli elipasi penza nsomo mpe mpasi na mitema ya babundi ba makoki mamwasi ndakisa fili ya kaendo chipasa oyo zali moko kati na bango mpe mokambi ya lingoma ya politiki Convention des Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne COFEDEC na bokuse fili ya kaendo chipasa oyo abondisi ba mama banso baye bazuli kama liye mpe asengi na mbula matari eme malisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toka fili ya kaendo chipasa
na kubanda ko ebi saba mama na ngai andeko na ngai o bakimi bitumba na bisika ya bandako na bango mingi bakutani esika bayebi te bisika tamsu bakenda te bali na ndako te bazana eloko ya kolia te eloko te moto kosalisa bango ya likolo nango baza basi bakondition bazo vivre nango na kati lelo eza oyo mutu moko te akoki koluka kozala nango na kati nazokabola pasi na bango na ngai totiki bango te ya solo biso na butu toko kolala me bango bazolala te oyo baza na kanyamutina oyo bakimi lelo sake situation na nor kivu ekoma situation moko moto akoloba te okotaka na mabiro ya baorganisme ya lopoto omeka koluka solution me place biso tozali tokotika bango te tokokota babiro nyonso tokoki kokota mpo ke mokili mobimba eyebake misu mpe mpo batia ngo na nor kivu mpo situation wana eza ya baane na baane mikolo na mikolo gouvernement congolais eyali na devoir na yango ya yambo apres kodefendre na kosécurize mboka ya kotalela condition ya population na yango eyeba kotelema kosala action ya solo ya kokosa peuple te me ya kotalela bamama bazali bamama moboti mwasi ali moboti
na kotala lolenge batomboki ba 23 bazali se kobotola bisika mingi na etuka ya nord kivu na bitumba bazali kosala na eleko eya etat de siège kaino chipasa filia alimbola biso ete azali kososola likambo lina te mpo na ye esengelaki bakonzi babongola makanisi mabango mpo ete bai mapinga ba ekolo congo demokratiki bazwa makoki maso mpe babengana batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
biso tolobaki yango banta 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya etat de siège ezalaki yango solution te na ntango wana ezalaki soki olobi bongo babi bakotiaka na boloko mpo oyoza contre etat de siège ntango kaka toza na etat de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke baresponsable ya mboka letat ekoki te na mission na ngo ya yambo ya kodefendre mboka bayeli biso etat de siège c'est comme si likambo ya etat de siège ezalaki nde koboma eloko ebongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli mpo oyeba ete bakonzi bamapinga baetuka nord kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bai mboka banso bakitisa mitema ya bango pamba te FRDC mapinga maekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyeli ya etuka ya nord kivu wita engumba Goma, Fiston Issé Mwami, pour la Lac à l'América.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Na pointe noire na Congo Brazzaville Maki Soso mazali kote kama lisusu penza te atako bato bazali na posa na yango makasi bozangi bo Maki boye bozali bongo moko na mbano ya bomati ya ntalo ya bilei ba bokoli bibwele bapesaka na basoso to na ndasango to pointe noire na Ferrand Onabo.
Wuta basenda njike talo ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta obazando pepe magazini. Elongwe na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na batekisi na mipiko. Mopiko mwango motekisa mi na bakomeleso ya zando na 3500 francs CFA kulandisa ma 125 francs na like moko. Po na baboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta ulua batalo ya bile ibwa bibwele kanisaki ya bile ya soja molongwe na talo ya 22000 francs mobuti na 35000 francs CFA pe bile ya masango molongwe na 10500 francs mobuti na 20000 francs ya mosolo mwa CFA
liboso ya probleme ya aliment de bétail bilia basusu babaliaka imati masango ekoma cher masango soja biloko bibale wana a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc nous wana bomoni ke bamaki emati ba prix à cause ya aliments de bétail masango emati tozo senga ba memena biso masango ba importer biso masango ba sala centrale d'achat pour tous les éleveurs alingi asala aliments na ye akosuma masango na dépôt kuna dépôt ya l'état ba sala ngo même par exemple de levi na côté agri Congo ya des dépôts ati yango kuna eshake lever ayako sumba masango na ye asali alimwa na ye
ubazando likambo litali bobuti batalo ya mipiko ya liki lizali pe kutungisa batekisi likambo kani likomi kolobama ndenge na ndenge na minoko mia bakongole na ntango mbula mataji mauzali kobunda esongo na bomoi bwa talo
ekomi na 3500 francs Écoutez, il y a vraiment, je m'achète. Parce que je m'achète trop le colo. 125, 150, 125, vraiment, je vais vous battre. Avant, je vous ai dit, ma palette là, 2800, 2700. 100 francs, 100 francs. C'est bon. Mais là, je vous ai dit, ma palette là, 3200. faut que maintenant 3500, 125, 150. Je vais m'acheter.
Pour ne pas beaucoup les bibouler, les Cambodgiens, les Singhés, les Mi, Kouzoua, Mapenzé, les Maboko, Mabakambi, la Tine, Kousunga, Boboko, les O, Bingumba. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Merci, Mingi, Ferrand Onabo. Tokomi Bongo, Bomikolomiso, Mamitano, Nangonga, et Tolanda Kamana, Kamabiso, na Komboya, Etando, ya, na Bozindo, Bolimisangai, na Lina Kanabiso, na Bozindo, Alilo, Edi Sango, Akoyamba, Ponabiso, Professeur Mpoyi, Kamulai, Oazali Bongo, Mokambi, à Comité International de la Diaspora Congolaise, un peu molakisi à droit, na Université à Kinshasa. Alimboli po itali mokanda ba diaspora ba komeliseni pona kosenga ete bana banso ba RDC bazali libanda ba koka kokomisa ba kombo na bango mpona maponami atako bazali lisusu na mikanda ya mboka te tolanda bango. Na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso. Lelo na linaka na biso na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana Ecole Congo Démocratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali maponami to bokomisi kombo ya baponi peye ezali kosalema mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. To bengi yo po toyoki ete lisanga ata wana États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mpona mote
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana kongo na bipayi mususu kokenda kituna mingi mingi pe tozalaki kokima diktature oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktature yango edure te na periode ya monsieur Kabila. Je veux dire que bakongolais mingi mingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo seni retenir mpona baelektion bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongolais. Lera batonga biso batendaka kuna bato batendaka koyamba bango bazali kaka ba etudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire bakombatan mingi bazalagikuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazali banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongo yango tosengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli baremi ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana sikoyo lere tozoloba seni alobi te na loi electorale balobi bakoenrole bakongolais soko bapresente passeport congolais oyo ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisaki bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger tongili bongo te po baoyo bazali kuna na batitre de toujours bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala mokora mikuna po baparticipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre
Mobeko seni etie pona kokomisa kombo ya ba baponi na kanisa ilandi pe ndenge buku likonzi ya ekolo Congo Democratique esenga esengeli moto apesa alakisa tazali mwana mboka Congo pe toyebi kino sikata bato balingaka mosu bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité tupe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi
double nationalité etali so moto aza na nationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te po baoyo baza kosarole ao D'ailleurs, du coup, je peux dire que dans mon cas, la biche, bateau, oyo, n'a qu'à y avoir. Et bien, n'a qu'à y avoir, vous avez la double, triple nationalité. C'est le cas que Kabila Zara qui convivre en Tanzanie, n'a pas de sport tanzanien. Je peux dire que M. Vadi Bangao, il y a Zara qui premier ministre de la biche, Zara qui n'a pas de sport en nationalité belge. Direction générale, il y a immigration. Et bien, il faut qu'il liste. Kala ya ba toyo bazali ba député bazali ba directeur ya ba entreprise publique et bele na kati ya banque bazali na double nationalité kasi bazali ao na tondo na titre ya bakongole ndenge nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza problème te po eza na kinshasa
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete soki seni elandi makambino bozo senga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Oyo entoka na bango balingeki na baizeni awa mpona kosefere enrole soki osefere enrole lokola ngai moko nakendaki komisaire enrole katinakingai te soki nazali na nationalité boni ndenge mingi yosala ezali kaka mibeko ya mboka moko toboyi discrimination
kasi yo na Kinshasa tango okendaki okendaki na mokanda nini mpona kosefere enrole basengaki yo mokanda to
elokoe nazali kongole naza na passeport na ngai ya kongole d'ailleurs oyebi ke bakongole ebele soko ozongi na kongo osengeli ozwa biza na mboka ye ofandi te lokola ezalaki ekomi na aéroport olebi ngai naza kongole mopesi yo biza osuti $90 soki combien mopesi yo biza supla mpona kodemontre ke moto oyo azali na pote oyo aza na afrique du sud aza kongole ilfaut alakisa mikanda oyo esengeli bato nyonso bazali ao na mboka bazobakisa soki ezali na carte de citoyen ya kalakala wana soki oza na attestation de naissance soki ozali na mokanda ata moko te modele ya mboka elobi ke ilfaut obimisa batemoin misat oyo basi baenrole bango deja badeklare ke yo ozali kongole c'est ça que la loi dit donc ke zosenga te biso bazali bato bakongole soki tolingi mpona enrolement kuna ezala na bruxelles ezala na paris ezala na washington ezala na johannesburg na yo tawa senga yo olakisa passeport na yo ya kala okolakisa attestation de naissance na yo soki oza na biloko nyonso wana te okoki kokende kuna na batemoin misato batemoin wana balobi toyebi tata oyo toyebi mama oyo azali kongole mpenza lokola esala maka eza kosala maka awa na mboka yango wana tolobi ke dabord soko baexclure bakongole oyo bazali na nationalité ya mboka bazali kuna
sikoseni ese ebandaki makokoma bakombo ya bato bwakala Ata na libanda na États-Unis na libandite ko banda kala mingi te na France bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ekopesa ma e ya notangu misala mango masima bandaki kala
Bokende
pa a juge quand tango ma ponami eza na décembre tango na era liboso ya ma ponami enrôlement aussi là il y a mi balé pezo kende na kokoma kokende ko sila il y a mi sa topé ekobanda bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakatali kambo ngo pe bapisa bino ya no po bato batsusu pe bayi bako kopona loka bozosenga
sikoyo yayi mwana tongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis kelebikete baza tongolete ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazali awa na Congo bakovote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngai moko na bango nakomi moto pamba nakomi detaila eske tokozi kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba
na moni oyokaki motuna na tonga ya liboso te nabaki ntango nini bokende ko na bazuzi mpo bakata likambo yango ntango nini
ezo dépendre na réponse tozopesa teni ntango suffisamment de temps mpo bayanola batia matoi na makambo oyo tozosenga dene soki baboyi yango wana tokokende na justice nakoki kolobela yo te sikoyo te tokokende na justice lobi to alobi mosusu to singi mokanda epai ya president ya seni to seni ye ayanola biso soki apesi biso réponse akoki koloba nayoki bino soki makambo bango moko bakendeki na justice kotuna soki bakoki kosala élection na mboka mitano oyo petane soki motuna na biso ezali eleki ye makasi ye ndeko seni akoki kokende kuna na justice alobi kala bato oyo bazali na bapaya na mboka bapaya kuna bazosena to enrolema ye bisa biso tokoki tokoki
motuna mosusu ezali bozobanga te lokola mboka na biso eza na kokoso ete epesa nzela ete bapaya basusu bao baza mpe bana ya congo te lokola moyen ya kolakisa soki baza bana ya congo to te bango mpe bakota kaka na simana lokola bamboka zinganzinga barwanda na basusu mpe bapesa bakombo kaka ba bato eza badiaspora
okende kuna tolobi te ifo obimisa mokanda oyo lokola bandeko na biso bazali awa na congo basengi bango yao sikoyo bolobi bapaya kasi soki tozala na mopaya awa akei kuna lobilobi ayoki interview oyo alobi ngai nakomi sikoyo congole akei kuna na centre na enrolement nani moto akoloba na ye ye oza mopaya tozalaki na congole moko kombo na ye shalika pe atonam mpo afi akofi azalaki mindele me azalaki congole donc congole ifo tokoki kozala koleba peke yo leposo na yo lokola ezali pe loboye okoki kozala congole
ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise na elobeli ya Edi Sango ma solo ma indesu kisi manaka mabiso ma mokolo mwale loto toni bino bo toni bisika biso bo zoma kipo na kolanda ma solo na biso songwa mokililo soki tokomi na kibino lele zala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliot bazala kibongo o nzela ya masini boko kipo kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com bobo sona pete soki ozali na Facebook ya kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala, kombo na ngai Marius Muhunga, na tombeli bino botondi mpe pokwa elamu, weekend elamu, bisika biso, bozali kolanda masolo na biso, sangwa mokili lelo, botika la malamu.